tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, o nedeljnoj riznici, o zabavnim i skrivenim pričama naše istorije razgovaramo sa Momčilom Petrovićem, novinarom, piscem, koji je autor dve knjige koje će danas biti u centru našeg interesovanja. A to su Zanimljiva istorija Srba u 147 priča. Ova prva knjiga je doživjela svoje 6. izdanje i novih 147 priča i zanimljive istorije Srba. Gospodine Petroviću, dobro nam došli po prvi put u Riznicu.
Bolje vas našao, hvala. 294.
294.
Četiri priče.
Jeste, na preko 1000 stranica.
Da.
Jedan od recenzenata, dr. Čedo Mirantić, popularizacija nauke je velika tema, težak zadatak, istinska misija. Govoriti javnosti o istoriji nije samo prosvetni, već i vaspitni zadatak. Momčilo Petrović spada među retke novinare koji su uspeli da se uspešno oprobaju u publicistici. Vredno piše knjige za koje vlada izvanredno zanimanje čitalačke publike. To je počast i odgovornost. Petrović tu čast zaslužuje, a odgovornost dobro podnosi, kaže doktor Antić.
Vidite, ja sam jednom citirao Njegoša koji je rekao da je vrijeme rešeto koje prosejava, koje razdvaja događaje, bitne događaje od onih manje bitnih. Ja sam se bavio onim što je propalo kroz to rešeto, dakle onim sitnim događajima koji su ostali, koji su zaboravljeni, koji su ostali izvan fokusa zvanične istorije, udžbenika, naučnih radova. To su te priče koje su sabrane, koje su objavljene u ove dve knjige. Priča o tome kako je delegacija Havaja posetila Kraljevinu Srbiju 1880. neke godine. Priča o prvom Kinezu u Srbiji, priča o kitu kojeg su nosili kroz Jugoslaviju, pokazivali. To su te neke, dakle, zanimljive priče koje nam koje nisu uticali bitno na tok istorije, ali nam pomažu da bolje shvatimo vreme u kojem, koje je za nama i u kojem smo živeli. Drugi segment čine, drugi deo, dakle, ne drugi ceo deo, nego druga vrsta priča koje ste također našli u ovoj knjizi su priče o skrajnutim, namerno zaboravljenim događajima. Namerno zaboravljenim zato što, znate da istoriju pišu pobednici, to su priče koje pobednicima nisu odgovarale. Ima i takvih priča i eto tako našlo se.
Sve su kratke i veoma sadržajne. Ja sam mnoge stvari ovde prvi put saznala. Ne mislim baš da sam obaveštena. Da li ćemo mi u ovom prvom segmentu, da li se slažete da pričamo o običnom životu, kako se u Srbiji stvara potrošačko društvo, kako se rađa turizam, kako dolaze novotarije, prvi klavir, lokomotiva, telefon, igrani film, televizor, priča o štampi, neobične priče i imati priču o novini koja nikada nije izašla.
Da. to su novine, da krenemo od kraja.
Ajde.
To su novine štampane u noći između 5. i 6. aprila. Meni je bilo zanimljivo da vidim šta su moje kolege spremale, ne znajući da će sutra početi rat. Zanimljivo je, recimo, da se tu, kad čitate sad te novine, koje se nisu pojavile na kioscima, nije moglo da se nasluti da će se desiti ono što će se desiti još sutradan. To ne ide u prilog mojim kolegama iz onog vremena, ali bojim se da ni kasnije generacije nisu pokazivale više dalekovidosti. Dakle, to su priče o običnom životu, ljudi prodaju. Doduše, naslućuje se u tim novinama koje nose datum 6. aprila, nisu se pojavile na kioscima, naslućuje se da se nešto valje iza brda. Tu su negde sitnim slovima neke mobilizacije, rasporedi pukova i tako, ali je ide i dalje živo. Dakle, za 6. april su bile najavljene priredbe u kabarejima, ljudi su kupovali i prodavali svinjsku mast, nameštaj, klavire, umetničke slike i tako. Tim novinama zanimljivost daje ono što se desilo kasnije, dakle ono što se desilo nekoliko sati kasnije, taj
ništa
rat.
Ništa nije nagoveštavalo rat.
Hitler se i dalje ostavljava sa gospodin Hitler i tako već kako ide to. To je što se tih, ako smo krenuli od kraja, predložili ste da razgovaramo o potrošačkom društvu. Meni je zanimljivo, recimo, ja sam napisao prvu filmsku reklamu snimljenu kod nas. To je zapravo, televizija nije postojala masovna televizija. Televizija je bila izmišljena i te reklame su snimane za filmske žurnale. Stari vaši slušalci znaju za one kratke dodatke od 5 minuta koji su emitovani u bioskopima pre nego što počne projekcija filma. Reklama je trajala 7 minuta, snimio je filmski reditelj pravi koji je kasnije preživao rat pa je snimio u socijalizmu i bio odlikovan. Reklama se zvala Kako biti omiljen u društvu. Ukratko ću samo reći, imamo dve, vidi se jedna devojka okružena mladićima, ona sva blista, na plaži je, u centru pažnje, i druga devojka, mislim da se zvala Milica, trebalo ju pogledati u knjizi, koja sedi usamljena, niko je ne primećuje. Milica prilazi ovoj drugoj devojci, koja je glumila inače tadašnja zvezda Remenka Urbanov, i pita je šta je tajna njenog uspeha u društvu. Ona kaže pasta za zube koju ona koristi, zdravi zubi, zdrav osmeh. Milica onda uzme tu pastu za zube i u 7. minutu mi vidimo da je Milica okružena, pošto koristi tu pastu za zube, da je Milica okružena muškarcima, njen život je sređen i tako. To je, recimo, reklama za prva filmska reklama kod nas. Ono što, ako ću ja da pričam dalje, ako mi dozvolite,
izvolite.
Recimo, postoji u novinama, zabeležene su priče o kokainu. Kokain su doneli beli Rusi posle oktobarske revolucije. Oni koji su došli u Beograd doneli su kokain. On se redovno služio, konzumirao u noćnim klubovima u kojima su oni bili, ali se već uočavaju štetne posledice kokaina i novine, tadašnje dnevne novine, a postojala su tri dnevna lista u Beogradu, u Srbiji, Pravda, Vreme i Politika. Tadašnje dnevne novine beleže ispovest opet jedne Milice koja je sa 18 godina priča, neverovatno liči na one priče koje mi sad čitamo u novinama. Sa 18 godina je došla na studiju Veliki grad, zli muškarac je uzeo pod svoje, ponudio je kokain, ona koristi kokain i sad je ona kao biljka i to je već naravno učenije, nemojte da koristite kokain. Dakle, reč je o 36. godini, 1936. Već naredne godine, kad ostajemo kod opojnih materija, pojavlja se prva vest u Politici o nekoj čudnoj travi koju oni nazivaju mirihuana, koju koriste američki studenti i koja izaziva snove, trans, već kako su oni to pisali, 1937. da je policija proganja, sprečava korištenje marihuane i prodaju marihuane, mirihuane kako oni kažu, ali da je ta opojna trava naišla na vrlo veliku popularnost američkih studenata i da se očekuje da će doći u Evropu. Eto, kad pričamo o potrošačkom društvu, to su dve, tri crtice iz novijeg doba. Pomenuli ste klavir. Ono što je zanimljivo je što Obično smo navikli da sve stvari prvo stižu u Beograd. To je neka centralizacija. Prvi klavir je stigao u Šabac. Zahvaljujući knezu Jevremu, Miloševom bratu, bratu Miloša Obrenovića, za utihu u Beograd ima njegovu ulicu. Prvi klavir je kupio Zanku, svoju ćerku, koja je bila izuzetno lepa i izuzetno darovita i čije su političke ambicije dovele do smrti kneza Mihajla kasnije, ali da, to je već druga priča. Dakle, prvi klavir je Jevrem doneo za Anku, prvi krevet, evropski, je da se spavalo na prostirkama na podu. Jevrem isto ima u Šapcu i taj njegov konak u Šapcu je imao i prve staklene prozore. Zanimljivo je, recimo, dok se Miloš u Beogradu, Jevrem je bio poglavar Šapca i tog kraja, dok se Miloš sa Ljubicom svojom vozio na volovskim kolima, Jevrem imao fijaker sa konjima, pravi evropski fijaker, onda je Miloš poslao svog glasnika kod svog momka kod Jevrema i rekao mu da ne sme da pokazuje toliko bogatstvo, da nije u redu da on ima fijakere, da se Miloš vozi kolima. Dakle, momak je prenao poruku Jevremu i vratio se u Beograd kod Miloša, ali vozeći fijaker koju mi Miloš oduzeo bratu. I samo da dodam još kad smo kod toga, da je prvi klavir u Beograd stigao do kneginje Julije, koju je Anka razvela od kneza Mihajla. Dakle, Julije koja je bila supruga kneza Mihajla. Klavir je, zna se njegova sudbina, kad je Julija otišla u Evropu, kad je napustila Srbiju,
kad se razvela,
preprodavao se klavir, sve niže i niže padao, dakle, socijalni status njegovih vlasnika padao sve niže, u jednom trenutku se gubi. Zna se da je 1914. godine da ga je raznela jedna austrijska granata i jedan hroničar beleži da možda je sa malo autoironije da, pošto je klavir stigao iz Beča, da ga je bečka granata i odnela. Eto, toliko klaviru.
Što se bore misli moje, iskustvo mi ćutat veli, bešte sada vi oboje, nek mi srce govori, bešte sada vi oboje, mi srce govori. Prvi pogled oka tvoga sjajnom suncu podoban, plenio je srce moje, učinio robom ga, plenio je srce moje, učinio robom. Te ljubim, o jedina, celom svetu kazaću, samo tebe opremila, tajnu ovu sakriću, samo tebe opremila.
Radio Beograd 2, emisija Riznica o zabavnim i skrivenim pričama naše istorije. Razgovaramo sa uvaženim kolegom Momčilom Petrovićem, novinarom, piscem, koji je autor dve knjige, Zanimljiva istorija Srba u 147 priča i novih 147 priča i zanimljive istorije Srba. Gospodine Momčilo, nastavljamo dalje naš današnji susret o manje poznatim stranama ili sakrivenim ili prećutkivanim iz srpske istorije. Možda ovaj segment da posvetimo manje poznatim pričama o ljudima iz naše nacionalne istorije.
Pa, slažem se, ima 15-20 priča na tu temu. Jedno od njih je smrt Đure Jakšića. Đure Jakšić je, to se mislim da se manje zna, bar se ne uči u školama o tome, prebijen do smrti. Prebijen je po naređenju jednog velikog, visokog činovnika, bio je ministar, bio je vojni komandant Ranko Alimpić, vojskovođa, komandant u ratu. Priča otprilike ide ovako: taj Ranko Alimpić nije se pokazao dostojnim svog čina u jednoj bici. Đura Jakšić je pisao tekst o tome, sudili su se, Alimpić ga je tužio za uvredu. Sud je naravno stao na stranu moćnog Ranka Alimpića, čija je žena kasnije objavila knjigu o njemu, koja je pripadala bočnoj grani Loze Obrenović, je dakle bila vrlo uticajna. Đura Jakšić je osuđen na neku simboličnu kaznu, možda nekih 7 dana zatvora, ili da sad ne tražim podatke detaljno u knjizi. U svakom slučaju, posle tog sudskog spora desi se da Ranko Alimpić sa drugovima sedi negde u centru grada i da pored njega prolazi seljak sa kolima. Đura Jakšić nagovori tog seljaka da kad prođe pored Alimpića, udari vole i kaže: ajde, šta se ustežeš, ko Ranko na Drini. Seljak to uradi, ovi primete Alimpić i njegovo društvo, i jedan od mlađih oficira iz tog društva stigne seljaka, raspita se, ispostavi se da mu je naredio Đura Jakšić. 3 dana posle toga Đura Jakšić bude u mraku prebijen, tako da nikad više nije ustao, za narednih mesec dana nije ustao iz kreveta i umro. Ono što je zanimljivo, o tome se pisalo, o tome se pisalo u ono vreme, Ranko Alimpić je optuživan, ali eto tako, bio je pripadnik visokog društva. Ono što je zanimljivo, Ranko Alimpić ima ulicu u Šapcu i u Beogradu, ima i Đura Jakšić, mislim tako. Istorija ih je nepravedno izjednačila.
I ubijenom i ubici.
Dignuti su spomenici. To je naša istorija. Drugi pisac, recimo, ako tragična sudbina, nisu se srpski pisci bili mnogo srećni u Srbiji. Drugi pisac je Bora Stanković. On je u Prvom svetskom ratu, sticajem okolnosti u kojima ja pišem u knjizi, a ukratko ću ih samo reći. Dakle, 1915. godine, kad je trebalo preći Albaniju, Bora Stanković se u Podgorici napije. Inače je bio sklon alkoholu, porodica mu je bila negde u bespuću između Beograda i Kosova, vratila se u Beograd, imao je malu decu i on odbije nagovaranje Branislava Nušića da pređe preko Albanije u izbeglištvo, nego ostane u Podgorici, zarobe ga Austrijanci, dešava mu se sve što mu se dešava i on negde 1916. 1917. pređe u Beograd, spoji se sa porodicom, porodica je na ivici smrti od gladi, ratno je vreme, jako se teško živi u to vreme u Beogradu, i Bora Stanković prihvati predlog jednog Hrvata koji je vodio austrijski okupacioni časopis, koji izlazi u Beogradu, da piše neke feljtone za taj list. Dakle, sarađivao je sa okupatorom. Posle rata Bora Stanković bude osuđen od javnog mnjenja kao saradnik okupatora, iako njegovi tekstovi nisu bili politički, nisu bili propagandni, ali zadužio Beogradsku čašiju u prethodnim tekstovima pre rata u kojima se smejao novokomponovanoj, i oni su tada imali to buržoaziji, žigo se je bogataše, žigo se je nemoralno ponašanje, u svakom slučaju vraćeni su mu neki stari gresi i bio je osuđen kao izdajnik. Rehabilitovan je tek delimično pred smrt. To je, ta jedna pijana noć u Podgorici je presudila, dakle umjesto da krene preko Albanije, vratio se u Beograd i tako živeo. Kad već govorimo o piscima, da pomenemo i Zmaja Jovanovića, koji je u našoj, u istoriji naše književnosti poznat kao dečiji pesnik, ali i kao pesnik, autor vatrenih rodoljubivih pesama. On je jedno 50 puta u svojim pesmama poginuo za otadžbinu, dao je svoju krvcu i tako. Zanimljivo je recimo da je njegova pesma U boj za narod svoj, hrvatski navijači sada, fudbalski navijači na stadionima skandiraju taj poklič, ne znajući da je to iz jedne srpske rodoljubive pesme. Kad je došlo vreme iz Zmajeve pesme, 1876. godine Zmaja, Jovo Jovanovića Zmaja, pozove srpska vojska da kao lekar učestvuje u ratu, imali su jako malo lekara, i da na kraju krajeva oduži dug za koji se obavezao u svim svojim pesmama. Zmaj odbije da ode u rat. Izgovor mu je bio da mu nije dovoljan čin sanitetskog kapetana druge klase nego majora, iako je srpska vojska, sanitetskog majora, iako je srpska vojska imala samo dva majora tada, dakle to uopšte nije mogao da dobije taj čin. O tom Zmajevom sramnom potezu naišao sam na samo dve sitne beleške. Jedna je Pavla Popovića, koji kaže, otprilike citiram to doslovce u knjizi, da ponašanje gospodina J.J. Zmaja u vreme srpsko-turskog rata mu ne služi na čast. I Živan Živanović, inače Apisov zet i autor jedne istorije Srba koja je od 45. godine kod nas nije bila mnogo popularna i čitana, koji daje nekoliko rečenica malo više detalja. Dakle, Zmaj se zaista nije pokazao dostojnim onih svojih pesama koje je pisao. To je manje poznato, recimo.
Na beogradskim ulicama jedan svetac je prodavao novine. Bosonogi svetac, Sveti Jovan Šangajski.
Sveti Jovan Šangajski je svetac ruske i srpske pravoslavne crkve. On je na onom talasu emigracije posle oktobarske revolucije došao u Srbiju. Bio je plemić, diplomirani pravnik. Kažu da je bio, imao markantnu pojavu, ali da bi se izdržavao, predavao je novine na ćošku knez Mihajlove i kralja Petra. I pamtili su ga po tome. Kasnije se zamonašio u manastiru Miljkovo, u Miljkovo manastiru Kosvilanjce. Docnije je završio teološki fakultet i to je diplomirao, predavao je na bogosloviju, onda ga je Ruska pravoslavna crkva poslala u misiju u Kinu, bio je u Šangaju, širio je pravoslavlje, bio je u San Francisku, pa je bio u Parizu, zvali su ga u Parizu Jovan Bosi, ono, otud mu Jovan Šangajski zbog Šangaja, zvali su ga Jovan Bosi zato što se zavetovao da će ići Bos. I što je Bos imao još jedan zavet, nije, od kako se zamonašio, nije legao u krevet i prvi put su ga položili u postelju kad je umro, neki 40 godine. Proglašen je za sveca, mošti su mu, ono što je zanimljivo, recimo još za nas, mošti su mu prenete u taj Miljkov manastir Kosvijalajnce i dan danas su tamo. To je pravi svetac koji je živo među nama. Ali ja bih...
U San Francisco je podigao izvanredno lepu pravoslavnu rusku crkvu koja onako pleni.
Ima velike zasluge za širenje pravoslavlja. Ali kad već pominjemo ove ulice, ja bih da pomenem ulicu za koju malo ljudi znaju, postoji u Jajincima, zove se Sretena Kostića, ulica Sretena Kostića. Sreten Kostić je bio vozač vlasnika prvog automobila u Beogradu. Prvi vlasnik prvog automobila, koji je tad koštao kao kuća na dva sprata u Beogradu, bio je sin jednog industrijalca, o njemu postoji posebna priča u mojoj knjizi, i tada kad kupite auto dobijali ste i obuku za vozača, pošto ovaj nije hteo da vozi, nije ga zanimalo, na kraju krajeva kad imate novac za auto, imate i za vozača, on angažuje Sretena Kostića koji je bio fotograf i Sreten Kostić bude prvi vlasnik prve vozačke dozvole kod nas. Sreten Kostić je na izlazu iz Beograda ka Jajincima, to, taj kraj se zove Župa, ne znam da li još postoji ta kafana Župa, krivina jedna, postavio prvi saobraćajni znak u Srbiji, tablu drži desno. I to je bio, to je prvi saobraćajni znak. 2000 i neke godine neko se setio, i to je dobar primer, neko se setio i ulici u Jajincima u tom kraju otprilike dao ime Sretena Kostića, tako da kad neko ide u taj kraj, onda zna gde, zašto ta ulica nosi to ime.
Beogradski mali pijac poplavila sva, Beogradski mali pijac poplavila sva. Moju dragu, eto tako, zavolela glava. Moju dragu, eto tako, zavolela glava. Preplivaću, preplivaću i Dunav i Savu. Preplivaću, eto tako, i Dunav i Savu. Da pronađem lekovitu travu. Da pronađem, eto tako, lekovitu travu. Da izlečim, da izlečim mojoj dragoj glavu. Da izlečim, eto tako, mojoj dragoj glavu. Kad mi draga, kad mi draga na ramenu spava. Da je nikad, eto tako, ne zaboli glava.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. O zabavnim i skrivenim pričama naše istorije razgovaramo sa Momčilom Petrovićem, novinarom, piscem, a ovde smo se sabrali oko njegove dve knjige, Zanimljiva istorija Srba u 147 priča i novih 147 priča i zanimljive istorije Srba na preko 1000 stranica. Gospodine Petroviću, nastavljamo našu ovonedeljnu priču. Ja stvarno ne znam od ovoliko priča i zanimljivosti koje ja prvi put čitam za neke stvari. Možda ovaj treći segment da posvetimo događajima o kojima smo imali potpuno pogrešnu sliku, događaj na koje se baca novo svetlo, na neke istorijske događaje, da nazovemo to druga strana istorije.
Pa ako postoje dve strane, onda mi sada možemo da govorimo o onoj tamni, manje poznatoj strani, manje osvetljene strani istorije. Reč je zapravo o nekim obmanama i pogrešnim predstavama koje smo mi imali, koje se po automatizmu gotovo prenose s generacije na generaciju, iz udžbenika u udžbenik. Zanimljiv je slučaj događaja na Čukur Česmi 1862. godine. Svi mi znamo ili smo prošli pored Čukur česme i onog spomenika na kojem je dečak koji leži, ili smo vidjeli reprodukciju, neku grafiku iz onog doba, tog događaja.
Naša generacija učila to.
Naše generacije su učile da je dečak došao da zahvati vodu, da su Turci došli, bahati Turci, udarcem testije ga ubili u glavu i onda je počelo bombardovanje i već je bilo šta je bilo. Zanimljivo je međutim da i na sreću za mene je predstavljalo lično olakšanje što saznanje da taj dečak preživeo. Taj dečak čak i nije bio teško povređen, a priča, sve ostalo je bilo kako je bilo, a priča tu verziju o pogibi, o ubistvu dečaka na Čukur česmi je plasirao u Evropu, tako shvatajući ono što se kasnije nazva, što je kasnije nazvano medijskim ratom. Jovan Ristić, naš predstavnik u Turskoj, u Carigradu, jer je hteo da pridobije simpatije velikih sila za srpsku stvar. Dakle, po njegovom nalogu je ta priča plasirana u tom obliku. Ono što je zanimljivo, zvaničnici nisu insistirali sve vreme na tome da je dečak mrtav. Recimo, Nikola Hristić, koji je za sobom ostavio zapise i koji je bio tada ministar unutrašnjih poslova, piše istinu. I postoji grana kroz istoriju koja iznosi tu realnu verziju, ali je preovladala ova druga. Još drastičnije iskrivljavanje stvarnosti imamo u slučaju govora majora Gavrilovića 1915. godine prilikom odbrane Beograda. Ja sam, svi znaju taj govor, junaci, heroji, otadžbine, naš puk izbrisali iz brojnog stanja. Prvo, major Gavrilović nije poginuo tada u tom ratu. Ja sam razgovarao s nekim ljudima koji su mi rekli, pa ja sam mislio da je major Gavrilović poginuo. Ako već održite takav govor, ako ste izbrisani iz brojnog stanja, onda ništa drugo ne preostaje nego da herojski poginete. Nije. Major Gavrilović ne samo da nije poginuo, nego 1915. nije ni održao taj govor. Taj govor je 20 godina kasnije izmislio drugi jedan čovek, Đorđe Roš, opet živopisni biografije, vrlo zaslužen za obnovu Hilandara.
Jedini svetovnjak koji je sahranjen manastira Hilandara.
Da, koji je sahranjen na Hilandaru, ali to je sad druga priča. To je druga priča. Dakle, Đorđe Roš je izmislio taj govor, uvrstio ga i u svoje... On je, sam Đorđe Roš je bio teško ranjen u toj borbi. Dakle, junaštvo srpskih vojnika 1915. godine na Beogradskom keju je bilo nesporno. Sve to što je, osim tog govora, osim činjenice da je govor održan, sve je tačno i sve je napisano kako je bilo. Sam Đorđe Roš je ranjen u glavu, dugo se oporavljao i 1935. godine iz valjda, iz ne znam kojih razloga, je izmislio taj govor i plasirao ga i objavio ga u knjizi. Pomogao mu je Branislav Nušić, koji je taj govor uvrstio u svoju retoriku kao je primer udžbenik govorništva, kao primer herojskog govora koji motiviše borce. I onda je dalje, posle, između tih 40. godina pa do negde 80. godina, malo se u srpskoj javnosti govori o tom govoru, piše, govori o tom govoru. Za njegov povratak u srpsku javnost zaslužen je Antonije Đurić, novinar, naš kolega, novinar i autor knjige i predstave Solunci govore, koji je, to je već talas obnove interesovanja za nacionalnu istoriju, za Prvi svjetski rat, i na tom talasu se je vraćen i taj govor u fokus javnosti. Ono što bih još, a uporno ostaje do dana današnjeg, recimo cita Svetog Save,
da,
koji kaže, navodno je Sveti Sava rekao da je Srbija, evo ja sad moram da ga pročitam da se ne ogrešim, da je Srbija istog zapada i zapad istoke. Zanimljivo je da je recimo Patrijaršija izdala zbornik radova sa jednog naučnog skupa održanog 1995. godine, gde je Sima Ćirković, istoričar, dokazao da je taj citat izmišljen. Znate, ali primio se citat, odgovara političkom trenutku. Izmislio ga je, ne s namerom da obmane javnost, izmislio ga je jedan manje poznat pisac, Milan D. Miletić, koji je objavio 1980. godine u Krnjevu, to je mesto na autoputu, poznato po motelu sada, tu je živio i tu je objavio knjigu Brojanice Svetog Save. Dakle, Sveti Sava nije rekao Srbije istog zapadu, zapad istoku, i to je nešto što treba imati na umu.
Taj gospodin toliko autentično piše da kad čitate stvarno možete da pomislite.
Pa možete da pomislite, mada postoje sad, ja u ovoj knjizi objašnjavam zašto je to u suprotnosti, zašto bi takva izjava i kontekst u kojem je ta izjava širi bio u suprotnosti sa pravoslavnom teologijom, ali da sad ne širimo priču.
Yes.
Recimo, ako još imamo vremena da se pozabavimo još jednim zanimljivim događajem iz istorije Srba o kojem imamo pogrešnu predstavu, boj na Čokešini. Boj na Čokešini u prvom srpskom ustanku je proglašen od nekih naših historičara srpskim Termopilima. Poginulo je 200-300 srpskih mladića starosti 20 i nešto godina. Svi su izginuli u herojskoj borbi suprotstavljajući se Turcima koji su nadirali preko Drine ka Šapcu. Manje se zna, o tome je pisao Vuk Karadžić, o tome je pisao posle Slobodan Jovanović, da su ti naši vojnici izginuli zbog toga što su njihove vođe, komandanti, braća Nedić, bili pijani i što nikako nisu mogli da se dogovore sa drugim ustaničkim vođama oko zajedničke akcije i zajedničkog otpora Turcima. Dakle, iz pijanstva doneli su pogrešnu odluku da se suprotstave Turcima, suprotstavili su se, Turci su ih pregazili. I to je nešto što se opet ne uči u našim udžbenicima.
Da, to je priča, sedam poraza, u stvari jedan deo u vašoj knjizi,
sedam poraza srpske vojske. O porazima se malo piše.
Marica, pokolj usnule vojske, o Čokešinu ste sada pričali, pijanstvo i nesloga vođa,
čegar je...
Pomoć nije stigla, Đunis Rusi u depresiji, Slivnica, mat za kralja,
Čevrntija. Poraz zbog panike, to je veliki pokolj srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Čegar, zna se da
i je... I Beograd i sedam švaba. Priča.
Pa to je... Ne možemo sve da ih ispričamo. Ono što je zanimljivo za čega, recimo, Sinđelić je ostavljen sam na udaru turske vojske zbog toga što su se srpske vođe svađale oko toga kome će pripasti zasluga za oslobođenje Niša, jer onaj ko oslobodi Niš ima pravo da ga opljačka. I to je, nažalost, to takođe stoji i u Karađorđevim spisima i u istoriji prvog srpskog ustanka. Sinđelić je pokazao junaštvo, ali nije moralo tako da se desi i nismo morali da dobijemo onu ćele kulu koju imamo, da su srpske vojskovođe bile manje pohlepne, neke srpske vojskovođe, ali da sad ne ulazimo u detalje te priče.
Evo, imamo još vremena za jednu priču. Da li ćemo, Rusi u depresiji, Beograd i sedam švaba, ja u Đunisu.
Ja bih da iskoristim, ako se vi slažete.
Izvolite.
Ako se vi slažete da ostavimo temu srpskih poraza, volio bih da ispričam priču o Radoju Domanoviću na sahrani Janka Veselinovića.
Aj, time da završimo.
I da time završimo ovo. Iskačemo iz teme ovog segmenta, ali mislim da je priča jako zanimljiva. Zanimljivo je zato što ilustruje shvatanje ondašnjeg morala. Radoje Domanović, sahrana Janka Veselinovića je bila veliki događaj. Janko Veselinović je bio omiljen, bio je ne samo pisac, urednik čitanog časopisa, bio je politički radnik i njegova sahrana u Mačvi je bila događaj, centralni događaj tada u Srbiji. Skupili su svi pisci, novinari svih dnevnih listova, njima dugujemo opis ovog događaja. Tu je Radoje Domanović i Radoje Domanović održi, smenjuju se govornici nad rakom, Radoje Domanović održi govor i počne govor tako što opsuje Srbiji i majku, eksplicitno baci šešir i kaže: pu, sve živo, sve dobro sahrani. Srbijo, ide psovka, sve što imaš dobro si sahranila. To je bilo iz srca rečeno. Novinari, zavisno od političkog opredeljenja, jedan deo novinara prenosi opis događaja ovakav kakav jeste, drugi deo novinara, Radoje Domenovića napada što je psovkom oskrnavio čin, sahranu velikog pisa, iako su Domenović i Janko Veselinović bili vrlo bliski prijatelji i Janko Veselinović sigurno ne bi ne ljutio da je imao priliku da čuje taj govor, ali ta psovka nad grobom Janka Veselinovića je ostala kao u nekim drugim udžbenicima kao primer govora. Znate.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš uvaženi gost je Momčilo Petrović, novinar, pisac. Pričamo o zabavnim i skrivenim pričama naše istorije, a povod su njegove dve knjige, Zanimljiva istorija Srba u 147 priča i novih 147 priča i zanimljive istorije Srba, napreko 1000 stranica. Naš kolega Momčilo Petrović daje novo svetlo na neke događaje koji su možda eto, potisnuti slučajno ili namerno. Na kraju svako piše svoju istoriju. U ovom poslednjem segmentu, ne znam, gospodine Petroviću, da li se slažete da posvetimo razvoju zdravstva, razvoju medicine u Srbiji. Tu ima mnogo zanimljivih priča.
Pa, taj razvoj, sam izraz razvoj bi trebalo uslovno shvatiti. Sama činjenica da je 1879. godine Edison izmislio sijalicu, što je predstavio veliki napredak u svetu nauke. Iste te godine u Novom Sadu je Vasa Pelagić štampao knjigu Narodni učitelj, koji je decenijama kasnije služio kao jedini priručnik za lečenje Srbima. Držali su ga, jedinu knjigu ako su imali, imali su knjigu Narodni učitelj. A kako je Vasa Pelagić lečio? On je naravno propisivo i prepisivo narodne lekove, biljke, čajeve, ali recimo kad govori o zubobolji koja je i onda mučila
Kao i sada,
on tvrdi da zubobolju izazivaju crvi koji se nastanu u zubima i da zubobolju treba lečiti tako što se udiše seme spaljeno seme bunike i da crvi beže od toga.
Ima onaj izraz, se ti jeo bunike.
Da, ali ovo je seme, to je čaj od bunike. I između ostalog on tvrdi da zube kvari preterana polna ljubav i preporučuje za zdrave zube uzdržavanje od polne ljubavi. Toliko o onoj tački iz koje je krenuo razvoj medicine kod nas.
Da.
Poznati su bili pre i posle Vase Pelagića. Poznati, recimo, postojali su ljudi koji su lečili teške mentalne bolesti otvaranjem Lobanje. U Crnoj Gori, na Kosovu i u Srbiji je bilo tih ljudi. Oni su posebnom testerom ili dletom, već kako se, ja zaista ne znam tačno kako je taj alat izgledao, pravili čep na vrhu Lobanje i verovalo se da na taj način pomažu, na taj način otvaraju put izlečenju i kako god su oni to tumačili. To se zvalo šaronjanje. Radili su ljudi, obični ljudi koji su nekako to uspevali da nauče. Što je najčudnije, veliki procenat tih operisanih je uspevao da preživi. Da preživi tu operaciju.
Kao nameštanje ruku, nogu sa pa, oca malo, na sina,
da,
naravno.
Da, ali komplikovanije. Taj čep se zatvarao posle nekom pogodnom materijom. Nekom pogodnom materijom i mogao je da se napipa. Bilo je živih ljudi i na početku 20. veka koji su bili podvrgnuti toj operaciji. Naravno, kad govorimo o lečenju, mnogo rasprostranjenija i univerzalniji metod za lečenje je bilo puštenje krvi. To su radili i brice po selima. Verovalo se da pritisak i ne znam već razne bolesti se leče tako što se malo istoči krvi iz pacijenta. Lečilo se zasecanjem ili pijavicama. Pijavice, Srbija je bila poznata kao zemlja izvoznica pijavica za Evropu. One su se izvozile u mokrim džakovima, bile su močvare oko Beograda, Pančeva, ljudi su zarađivali od toga, brali pijavice, trpili u te džakove, država je imala posebnu tarifu za izvoz džakova pijavica i to je recimo još jedna sličica o medicini, o razvoju medicine kod nas. Pa nekih možda 50 godina posle Vase Pelgića, 50-60 godina, već možemo da kažemo da smo ušli u svetske tokove medicine. Dnevne novine su zabeležile slučaj iz 1937. godine. U to vreme je bila popularna metoda Voronova, presađivanje testisa mladog muškarca na telo starijeg. Verovalo se da se time produžava život i da se time onaj koji primi organ podmlađuje.
To u celoj Evropi.
To je u celoj Evropi. U celoj Evropi je bilo to, a onda je u Novom Sadu je postojao lekar koji je primenjivao tu metodu, koji je rešio da primeni tu metodu. Problem su bili donori, davoci organa. Plaćalo se recimo u visini, ja sam to preračunao sad mereno prema ceni pšenice tada i danas, oko 5-6 hiljada evra za jedan testis. Jedan osadski lekar je rešio, vojni lekar, rešio da pokuša presađivanje sa tela mrtvog čoveka. Našao je vojnika, bio je musliman sasvim slučajno, vojnik koji je ubio tri oficira, bio osuđen na smrt. Preko hođe taj lekar je uspeo da, o svemu ovome pišu tadašnje novine, dakle, pošto se sve izrodilo u skandal, dobio je saglasnost od tog vojnika koji će biti streljan da iskoristi njegov test za operaciju i još je plotun, još se dim kad su ga streljali su ga iznad otvorene rake, a on se prevalio u raku, još se dim iz tih pušaka nije razišao, kad je lekar skočio u raku, odsekao testis i požurio u privatnu bolnicu u Novom Sadu da presadi. Imao je dva pacijenta u naučne svrhe, jednog nosača 65 godina starog, koji je rešio da se podvrgne za neke male pare, operacije za neke male pare, i zato što ništa nije imao da izgubi. I imao je jednog Rusa koji je imao vrlo mladu ženu i koji je, to mu je bio razumljiv metod da se podmladi tom operacijom. Operacija je uspela. Dakle, pacijenti su preživeli, ne znamo da li su se podmladili ili nisu, neverovatnije nisu, ali se sve izrodilo u skandal zato što je taj lekar koji izvršio operaciju hteo da to što je učinio čuva u tajnosti do medicinskog kongresa i da to saopšti na naučnom skupu. Njegovi motivi su bili naučni. Vlasnik klinike je hteo da to iskoristi za reklamu, pa i odmah sutradan objavio u novinama da njegova klinika vrši podmlađivanje garantovano već kako to ide. Oni su se posvađali međusobno, ovom lekaru je zabranjen ulazak na kliniku, štampa se naslađivala jedno mjesec dana tim slučajem i zahvaljujući tome mi znamo za tu operaciju koja je izvršena u Novom Sadu.
Pa snic, to je ipak bio veliki podvig.
Pa jeste, ali to je 837, ako uzmete 79, znači 55 godina od Vase Pelagića, narodnog učitelja, do hirurgije.
Da.
Eto, ja sam i rekao da smo napravili veliki skok. Ja bih da pomenem manje, da ga pomenemo zato što se malo o njemu zna. Čovjek se zove, lekar se zove Erich Lindenmayer. Je došao kod nas, bio Nemac, došao je u Srbiju 1830. neke godine da bi živao ovdje, da bi bio lekar u Podrinjskom srezu i nije uspeo da živi od plate koju ima. Reši da se vrati, Miloš ga postavi za lekara svoje garde, postavi ga za načelnika sanitetske službe, u svakom slučaju tad je u Srbiji, ako su bila dva ili tri lekara, i Lindenmayer ima velike zasluge za uspostavljanje zdravstvene službe u Srbiji. On je, recimo, u to vreme je sifilis bio vrlo rasprostranjena bolest. Lindenmayer je ustanovio bolnicu u Gurusovcu, to je današnji Knjaževac, i uspeo je da u znatnoj meri suzbije bolest. Njemu dugujemo zahvalnost što u prvoj polovini 19. veka dve velike epidemije kolere nisu satrale Srbe, nego zahvaljujući njegovim merama koje predlagao, insistirao na njihovom provođenju, predlagao državi, što je Srbija uspela da se sačuva od kolere. I njemu 50. godine je bio penzionisan, kao i mnogi drugi u Srbiji, iz političkih 850. iz političkih razloga, ali 1862. godine, kad se desilo ovo na Čukur Česmi, a svi su događaji isprepleteni i povezani, njega pozovu da organizuje sanitetsku službu u Beogradu, u bombardovanom Beogradu. Ostalo je zabeleženo da je za sat vremena, iako je bio imao razloga da bude ljut na državu Srbiju, život penzije, 10 godina penzionisan, ostalo je zabeleženo da se odazvao, za sat vremena je doneo plan organizovanja sanitetske službe za bombardovani Beograd i to je u znatnoj meri smanjilo žrtve turskog bombardovanja i pokazalo u stvari kakav je Lindenmayer bio čovjek. Njemu inače još dugujemo zahvalnost, on je prvi ustanovio lekovitost naših mineralnih voda i propisao, ustrojio rad banja. Rad banja. Najviše, on lično najviše zasluge ima za Bukovičku banju i za Brestovačku banju kod Bora. On je konstatovao lekovitost izvora u Vrncima i njemu dugujemo zahvalnost za ove mineralne vode.
Sad. Hvala mu zaista.
Hvala zaista. Erich Lindenmayer.
Ja se vama isto zahvaljujem. Mnogo mi je žao, vreme je prosto proletelo. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice bio je naš kolega Momčilo Petrović, novinar, pisac, a povod koji nas je sabrao su njegove dve knjige, Zanimljiva istorija Srba u 147 priča i novih 147 priča i zanimljive istorije Srba, izdavač je Laguna, to je na preko 1000 stranica. A zašto ste za svaku uzeli 147 priča? Nešto to znači taj broj?
Ne. Ne, činila se logična podela. Svaka knjiga ima po 21 glavu. To je obim 500 strana, je maksimalno da, što je moguće da stane.
Da, znači nije nikakva simbolika.
A onda glava, nema simbolike. A onda, osim možda nekog male nade da će baš taj broj privući pažnju čitalaca. Marketinški trik, ništa drugo.
O zabavnim i skrivenim pričama naše istorije gost je bio, još jednom da kažem, novinar i pisac Momčilo Petrović. Hvala vam najljepše na današnjem učestvu.
Hvala vam.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.